Cactus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniale inglese e smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Nisem ilkom ċa xwira para mikrofonu naqakom ma redizzjoni uħra ta' sensiela I'm Alright. Is-sensiela kun madmur toqrob lej tmima minħabba li dan huwa is-sajf li jalaqa għanna sa' settembru biex najdu hekk qabel ma nibdew sensiela oħra interessantissima li kolli ċans inkelli nkom dwarha fil-ġimgħat li ġejjin. Marbuta mal-gwerra 69 sen ilu hija l-invażjoni tal-alleati minn Qallija. Kif nafu fl-1943 bdiet l-invażjoni tal-Italja tal-kontinent minn Qallija u minħabba li l-Ingliżi kienu organizzati fl-Afrika ta' fuq biex jibdew din l-invażjoni flimkien mal-Amerikani, allura Malta kellha post ċentrali sinifikanti u importanti sabiex tgħin f'din l-operazzjoni. Tat l-almu tagħha kollu biex dina l-operazzjoni tirnexxi. Tantu hekk li fl-istess kmamar tal-Askaris fejn aħna nafuhom bħala l-kmamar tal-gwerra minn fejn tmexxiet l-istrateġija kollha tal-movimenti fil-Mediterran inħat aħna għad hemm il-mappa li turi kif l-invażjoni seħħet biex tajtiet Taljani li attakkaw u invadew il-forzi Ingliżi u dawk Amerikani. L-Amerikani kienu l-iktar li mxow għaliex minnaħa ta' Palermo, minnaħa ta' Levant, baqgħu telajn sa' Messina u ġabu l-Ġermaniżi fin-nofs bejn l-Ingliżi li niżlu iktar lejn il-Punent u l-Amerikani li kienu iktar fit-Tramuntana. Din kienet koordinazzjoni li rnexxiet u għenet ukoll mhux biss lill-Italja li ftit bdiet tinħeles mill-Nażisti u l-fasċisti, imma għenet ukoll bħala l-ewwel pass biex l-invażjoni l-kbira tas-6 ta' Ġunju 1944 issieħ fin-Normandija fi Franza ta' Tramuntana. Fuq kollox għenet biex twaqqaf il-gwerra minn Malta, minħabba l-fatt li l-Italja ġiet ikkontrollata mill-alleati u għalhekk Malta ma tantx kellha iżjed għalfejn tinkwieta li se jkollha tiffaċċja xi attakki li jiġu mill-qrib. Malta intizaw dawk runways kollha possibbli bħala mitjar biex l-2500 vapur ikunu imħarsa tal-alleati huma u jersu lej x-tajtiet Taljani u għalhekk kienu tħejjew żewġ runways oħra waħda l-Rendi u l-oħra Għawdex in-naħa tax-Xewkija biex ikunu jistgħu jitraw u jinżlu mhux minn post wieħed. Ħassra li f'Għawdex tlifna bini ta' Castel Gurjon f'din l-operazzjoni minħabba l-eżigenzi tal-gwerra kien l-aħjar post li kellu jintażel. Ngħid ħassra għaliex qatt ma reġa' ħadu ħsieb li jitella, ma dak kien diġà ġara f'żmien l-Ingliżi. Ma tantx kienu konxi mill-wirt nazzjonali Malti għaliex insibu li per eżempju ġara l-istess meta ittieħdet il-berġa tal-Bavira ġewwa l-Belt dik li llum tissejjaħ Misrah l-Indipendenza u hemmhekk floka tellaw il-Katedral ta' San Pawl. Rajni wkoll isir meta ma reġgħatx ittellet il-berġa ta' Franza li llum huwa l-bini tal-General Workers Union li nbina wara l-gwerra u s'intendi anki il-berġa ta' Auvergne li llum hemm il-qorti. Hija ħasra li f'dawn iż-żminijiet ukoll il-Maltin li kienu jmexxu ma' l-iktar l-Ingliżi li kienu responsabbli għat maħassu l-importanza li ma tħallix bini barok daqsek antiku sabiħ jew ma terġax it-tella u kif kien biex isebbaħ dik il-belt li ġiet imfassla mil-kavalieri. Dan il-diskors jista' jingħatu ukoll għat-teatru tal-opra, baqgħet kif kienet, kien hemm traskuraġni sħiħa wara l-gwerra f'dan il-bini tant li sa żmienna niftakruh għadu f'dal u għalkemm issa għandu proġett ġdid imma madankollu kellu joħloq ukoll kontroversja għaliex se jkun teatru miftuħ li fil-prattika tiegħu għad irridu naraw iż-żmien qiegħdin Parigi. Il-mistieden tagħna llum huwa George Cini. George Cini ġurnalista, jiena niftakru u nafu, konna anki kollegi fi darba it-Times u għalhekk għandna ħbiberija antika. Dal-aħħar għamel bravura, għamel xi ħaġa sabiħa ħafna għaliex ġabar it-tifkiriet kollha ta' Strada Stretta, pubblikazzjoni verament interessanti li huwa sejħilha b'dak l-isem u żied it-triq li darba xelet il-belt. U verament poġġija preċiż għaliex Strada Stretta kienet attrazzjoni kbira ġo l-belt, mhux biss għall-isem ħażin li qalat matul iż-żmien minħabba l-prostituzzjoni, imma Strada Stretta kellha dejjem rwol importanti fil-ħajja ċivili tal-Belt Valletta. Anka żmien il-Kavalieri kienet magħrufa għad-duellijiet dejqa u biex fil-ħamsa ta' filgħodu tiltaqa' ma' xi wieħed li tisfidaħ fuq xi kwistjoni minn tfajla sa tal-flus jew unur inti kont titaqa' miegħu Strada Stretta u jingħad li Strada Stretta faċli kont tara filgħodu xi żewġ jew tliet tislaleb tal-injam li kienu jitpoġġew fejn il-vittma kienet tispiċċa titlef dak id-duell. Strada Stretta kienet magħrufa wkoll għal karti volanti ħafna drabi miktubin bl-idej u jitwaħlu ma' bibin differenti messaġġi politiċi u soċjali. San Sitra kelli okkażjoni insib waħda minnhom fl-arkivi Pariġi fej fil-bidu ta' żmien l-Ingliżi kienet twaħlet messaġġ partikulari fuq dak iż-żmien. Illum imis nalqu il-kullana ta' gvernaturi 34 b'kollox li ġew f'Malta matul snin koloniali jirrappreżentaw ir-renjant tal-Imperu Ingliż. Morris Dorman, ħafna jiftakruh, jiena kont anki ġurnalist fi żmienu, niftakru wara l-indipendenza, meta allura kien gvernatur ġenerali. Meta ġie Malta, snin 60 kienu l-iktar snin imqalba, imma ukoll l-iktar snin ta' bidliet kbar u sfidi kbar għal din il-gżira, u għalhekk assista għal perjodu meta il-pajjiż mhux biss ġab l-indipendenza, imma beda jieħu format ta' maturità biex joħroġ mit-taħwit u forsi mill-feriti li l-kolonializmu f'Malta. Forsi l-aktar fundamentali u importanti il-feriti tad-demokrazija.
F'Malta kenna 34 gvernatur f'medda ta' madwar 160 sena. U l-aħħar wieħed li ġie fostna, Sir Maurice Dorman, ħal ġurament tal-ħatra tiegħu fit-2 ta' Lulju tal-1962. Sewwa sew 50 sena ilu. Dam gvernatur Ingliż tal-Kolonja sal-jum tal-Indipendenza, jiġifieri sal-21 ta' Settembru ta' sentejn wara. Dorman ma kienx ġdid għal-Malta għax fl-1945 kien hawn bħala assistent tal-gvernatur logutenent. Huwa twilet Stafford fl-1912 u serva Tanganyika fl-1935. Wara li telaq minn Malta fis-snin 40, mar il-Palestina bħala segretarju ewlieni u aktar tard ġie ssekondat mill-uffiċċju koloniali bħala assistent segretarju. Fl-1950 Dorman ġie maħtur direttur tal-għajnuna soċjali u żvilupp tal-komunità fil-Kosta Debina u wara segretarju koloniali ta' Trinidad. Mar Sierra Leone bħala gvernatur fl-1956 u wara li din ħadet l-indipendenza fl-1961 inħatar l-ewwel gvernatur ġenerali tal-istess pajjiż, ħaġa li kellu jirrepeti Malta fis-snin 60. Iż-żewġ fl-1937 lill-Florence Churchward Smith u kellhom tifel, John, u tliet tibniet, Joanna, Elizabeth u Sibella. L-għajta Maltija fil-bidu ta' snin 60 kienet għall-indipendenza. George Borch Olivier, Prim Ministru Nazzjonalista, kiteb li segretarju tal-Kolonji fl-20 ta' Awwissu tal-1962, ftit xhur wara l-elezzjoni biex jitloba. Wara diskussjonijiet f'Diċembru tal-istess sena u żjara tas-segretarju tal-Istat is-sajf ta' wara, diet il-Konferenza tal-Indipendenza Londra fl-Lulju tal-1966. George Borch Olivier ressa l-Kostituzzjoni ġdida għall-approvazzjoni tal-Parlament u wkoll għar-referendum. Min total ta' elettorat ta' kważi 156,000 ivvutaw 82%, li minnhom 65,700 votaw favur, kważi 51%, kontra votaw 55,000, waqt li 9,000 xeħtu vot invalidu. Ir-referendum għadda u l-Ingliżi aċċettawh. Ir-referendum tal-integrazzjoni tal-1956 kien ġab aktar voti, imma dakinhar l-Ingliżi ma kienux aċċettawh għax qalu li kien hemm għad kbir ta' astensjonijiet. Il-professur J.J. Cremona, l-avukat tal-Koruna, ħejja l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza ta' Malta. Is-sentejn ta' qabel l-Indipendenza ġabu kriżi sħiħa fit-Tarzna li issa kienet qalbet fuq bażi kummerċjali u bdiet tissejjaħ Malta Dry Docks. Fid-29 ta' Settembru tal-1962, il-Kumpanija Angliża ta' Rediffusion fetħet l-ewwel kanal Malti li jissejjaħ MTV. Ġiet inawgurata wkoll il-Polytechnic Nimsida fl-1964 imma kellix ħajja twila. Il-librerija tal-Forzi Ingliżi f'Misra San George għalqet. Il-21 ta' Settembru tal-1964, Sir Maurice Dorman laħaq l-ewwel Gvernatur Ġenerali jirrappreżenta lir-Reġina tal-Ingilterra wara l-Indipendenza. Fit-22 ta' Ġunju tal-1970, wara elezzjoni li fiha telha l-Partit Laburista, Sir Maurice Dorman kellu jħalli Malta għax postu ħadu Sir Anthony Mamo l-ewwel Malti. Tliet snin wara, fit-13 ta' Diċembru tal-1974, kellu jkun l-ewwel President tal-pajjiż f'Malta Repubblika.
Sada stret ta' zgur li bil-mod il-mod taħt l-Ingliżi żviluppat bat kbir ta' ħwienet, ta' xorb, mużika, joffru wkoll kumpanija femminili għalkemm mhux kollha, kif sa tisimgħu Giorgi jispjega. Illum isem Ġorġini ma nafx hux qed jifrah biha jew le, assoċjat ħafna ma' strada stretta. Ma kienx fin-negozju famuż tradizzjonali ta' strada stretta l-aktar matul fiż-żmien tal-Ingliżi f'Malta, imma żgur li l-ktieb sabiħ tiegħu li ġabar u naħseb hawnhekk qed ngħid xejn ħażin b'enfasi kbira ħafna ta' ritratti, għax dik hija s-sabiħ ta' dan il-ktieb, ritratti u diżinji ta' Paul Caruana mill-Belt ukoll, jekk xejn kixfet li inti Belti. Issa jiena nafek ta' snin kollha George. Segwejtek ħafna anke fil-kitbi tiegħek fil-ġurnal, rapporti, eċetera, eċetera, ħajja ta' ġurnalist twila, imma ma kontx nassoċjak mal-Belt. Kif ġiet f'moħħok li tmur għaddar proġett?
Dok li qogħdu l-Belt kun hemm min jagħmilha karriera mbagħad kull nhar ta' sibt jew kull nhar ta' ħadd jidħol il-Belt. Nintaqa' ma' żgħażagħ il dik in-naħa ta' sada stretta żgħażagħ barranin Ingliżi speċjalment li għandhom forsi 22 sena, ngħidulhom fejseri, speċi isni nindaħal imma jgħidu li we want to go down straight street. U jiena ngħidlu sma tista' tgħidli għalfejn.
Il-gatt.
Dan il-gatt jiġifieri għaliex se jmur da 21 sena ma jistax ikun kien fin-Navy u talaq min-Navy u speċi. U jgħidli sma nannu nisimgħu jirrakkonta li meta kien għadu ġuvni. Daw qed irid jiftakar ukoll li n-Navy kienet peress dak iż-żmien kien hemm domanda kbira għar-riżors uman għal ħaddiema, kienu bdew idaħlu wkoll dak li jgħidulhom boy sailors, jiġifieri minn għandu 15-il sena jista' jidħol. Wieħed minnhom kien missier ftit ikbar li kienu jagħmlu kemm il-Maltin u kemm l-Ingliżi kienu bil-Malti iqarqu bil-karta tal-Mamulija. Allora jekk ma jkollokx pereżempju 17, mura nċaħat.
Tgħidlhom illi
pereżempju missier ikellu tzija George oħtu li kien qed naqra ikbar dak qatalula u għamilha George u daħal. U fl-aħħar miskien tal-età tiegħu beda jinkwieti għajdlex l-Ingliżi issa jekk jindunaw, ngħidlu għadi u mamluha. Huma ridu għadi, ngħidu kienu jafu.
Bdew jalqu għajn waħda.
Kienu jafu għandi ridu n-nies.
Bdew jalqu għajn waħda biex il-Maltin jagħmlu bħalhom u ħaddi ma jisru ġodda.
Ħaġa oħra li forsi ħafna nies ma jistgħux jifhmu, però forsi nagħtu idea naqra x'kienet il-kalamita li kien strada stretta, jekk wieħed forsi daħal il-Belt meta kien hemm notte bjanka, dak kien kuljum. Tistgħu timmaġinaw
dawn kien nies, dak iċ-ċaqli.
Meta ngħidsal ħadd jiġifieri.
Strada stretta kienet
u l-Belt kollha, jiġifieri premier kellek il-pjazza, li kienet Pjazza Reġina dak iż-żmien, kellek il-ħwienet kollha tal-ħwejjeġ. U tal-affarijiet l-oħra kollha tal-ispirti jagħmlu business kbir.
Għax kien ikollok hawnhekk nortuha wkoll, kien ikollok preżenza kbira ta' Baħrina u Malta stazzjonati jew qegħdin bil-lif, jew qegħdin jistennew il-familji ġejjin hawn għall-vaganza u jmorru joqogħdu taslima fejn il-baħar jew biex Ġabbuġa. Jiġifieri naħseb sada stretta kienet prodott ta' dak il-kummerċ le.
Sada stretta kienet tissupplixxi d-domanda li kien hawn. Wieħed irid jiftakar ukoll kif qed tgħid inti kien hemm nies joqogħdu l-gżira dawk kien ikollhom commission jgħidulha kienu jdumu sentej bil-familja. Kellek ħalluqa kellum tara ċerta postijiet, Wales jisimhom id-djar jennaf Cardiff.
Tara kollha gvernatur Ingliżi tal-gżira. Tal-commission spjegali, kienet il-commission tal-gżira joqogħdu sentej.
Tkun commission jiġifieri.
Tkun Malti jew Ingliż.
Le tkun Ingliż.
U tkun commission.
Ejja, biex tiġi sentej hawn.
Stazzjonat Malta sentej.
Imbagħad tmur fuq vapur tmur xi bjaħtek x'imkien ieħor.
Imma isek mill-istazzjon ta' Malta tiċċaqlaq mill-bażi ta' Malta jekk tmur x'imkien ieħor.
Mhux
taħdem biss ġo Malta. Fuq il-vapuri xorta.
Tant żmien tagħmlu hawn.
Hawnhekk issa tgħidilna George forsi anke l-ħajja tiegħek bħala tifel meta missierek kien fin-Navy.
Ifhimni aħna minn
hawn ħafna Malta.
Aħna interessanti. Aħna interessanti qegħdin seba' u ħamsa minna twieldu darba kull sentejn. Meta tħares lura ma tkunx taf meta tkun għadek żgħir, però meta tibda tikber u ssir taf kif isiru tfal, tibda tgħid ħej mela missier insaqsih xi darba kien jiġi lura kull sentejn missieri. U jintaqa' mommi
u jkollna
tarbija u jiġi kważi eżatt biex jaraha sentejn ta' wara minar pjan jiġifieri missieri daħal f'dak il-pjan li jagħmlulu n-Navy.
U n-Navy meta kien jidħol bħal każ tal-papa tiegħek kien ikun jingaġġa ruħu minn Malta. Imma mbagħad jista' jibgħat ruħ kullum kien.
Missier sa ċajna kien hemm jiġifieri marru ħafna postijiet. U kien fil-gwerra u kont nistaqsih jien kont ibża fil-gwerra, kien jgħidli dak il-ħin ħadd ma taħseb li ħadd mut inti bħal kollox. Imut kulħadd barra inti. Aħna kellna fil-familja minn miet it-siju ta' rispett kien miet barra l-port meta l-vapur tiegħu kien ħieġa ċu laqgħod majn. Però li kont se ngħid ukoll x'għaż importanti li Malta dak iż-żmien kienet bażi tan-Navy Ingliża kollha. Jiġifieri llum minn imur il-waterfront il-birgu forsi passiġġa jew jkoll xi ħaġa hemmhekk hemm numru ta' restaurants. Il-Maritime Museum kien il-forn, il-bakery, li kien jagħmlu ma' 80,000 galletta x'inti jkollok dry biscuits abbord kuljum. U hemmhekk huwa ta' min jiftħu juru l-liftijiet li hemm il-fran li hemm li kienu xi ħaġa an industrial history din issa qed ngħidu.
Kbira ħafna. Jiġifieri tkellimna hawnhekk ukoll dwar l-arkitettura ta' dak il-binja.
Eħe, isibilhom l-arkitettura tiqgħod attent ukoll. Li meta nibnu llum, titkun fl-idjoma tal-lum ma nistgħux jiġifieri jekk hemm knisja barokka nibqgħu nibnu knies barokki, ma insomma ma rridx nidħol.
Ma dak argument li qed tgħid inti huwa li tipprova tħalli xi ħaġa fi żmienek.
U xi ħaġa wkoll li tkellimt, l-Ingliżi kienu jagħmluna protestanti. Per eżempju, ta' sliema kien jgħidu u għadhom jgħidulhom ta' xelin, għaliex il-protestanti kien jgħidu li kismat, inti xelin u s-protestanti s-sallu forsi ġati jgħid li xelin. Imma dak iż-żmien meta l-paga kien jitħallsu bis-soldi, kienet xi ħaġa.
Kienet paga ta' xali.
Ejja, kienet tentazzjoni, għalkemm il-Knisja dak iż-żmien Rumana Kattolika Maltija kellha seħer kbira l-ħafna li
jisibu. U ma l-Ingliżi ħana jgħidu hekk, l-Ingliżi kienu jirrispettaw ħafna l-ftehim li kellhom mal-Knisja.
Ejja, kienu jgħidu ħafna attenti.
U allura kienu jippruvaw ma jurtawx li xulxin u jgħixu flimkien kif. Nexxilhom jagħmlu matul.
U jien tiskantani tal-Ingliżi wkoll li damu ħafna ma rrealizzaw kemm huma importanti li jagħtu scholarships lil studenti Maltin. Bil-fatt jien kif nara jien fil-gwerra, meta kellek dat-tfal kollha marru jistudjaw l-Italja.
U
mbagħad darba rrealizzaw għal isma tagħna. Ħallejna dat-tfal kollha kultura bażika Taljana. Jiġifieri dak ikollok namra mal-lingwa, mal-kultura.
Biss l-Ingliżi hawn kellhom biċċa mit-tort u x'għal kif qegħdin ngħidu.
U naqrajnejhom biex ma jiġġildux ħafna mal-kultura.
Ukoll mal-kultura lokali li kien hemm ġlieda kbira tal-lingwa. Imma mill-banda l-oħra, l-Ingliżi kienu jaraw li l-iktar ħaġa importanti f'ħajjithom u Malta kienet li l-fortizza tibqa' żgura li ma jkunx hemm riskju li jiġri xi ħaġa ġo fiha. U allura l-attenzjoni lejn il-poplu kienet tafda fil-dejjel lokali. U naħseb hawnhekk illum wara daw snin kollha nistgħu ngħiduha, l-Ingliżi għalkemm ħadmu ħafna biex ħallu l-influwenza, imma ma ħadmux per eżempju bl-istile qed tajt inti u kienu jibatu ftit jistudjaw barra speċjalment fl-edukazzjoni l-iktar li kienu jagħmlu u allura kien hemm inqas nies li xorbu l-politika Angliża ħanajdu hekk u baqgħu viċin Italjani. Biss dik hija kwistjoni tant kbira li jekk nislu fiha issa niżvijaw it-triq tal-lum. Semmejtlek fil-bidu li inti għamilt il-ktieb probabbli mħabba nostalġija ta' għixien fil-belt, ta' dak li tiftakar fil-politik u l-qalulek.
Li ġara bħal kulħadd ieħor ikollok ħafna stampi stampati ġo subkonxju. U kważi tkun insejthom, ikun qishom film li meta terġa' tellaħħom tibda tara l-istampi. U da darba fost l-oħrajn meta kont għadni ġurnalista naħdem fi newsroom ta' Times, l-editur tiegħi Ray Buġeja qal li isma' ara ta' miġbiċċa xogħol qalli tinżel tagħmel xi ħaġa f'sa stretta. Qalli hemm inti qallu li ieħor qabbattu jagħmel feature ieħor qalli biex iġi' ma' dieħla jkolli żewġ features lesti. Inżilt jien wara xi jumej Ray qalli isma' li l-oħor ġew lesti. U qatlu isma' Ray qatlu jien mhux sentiwlek dil-ġimgħa qalli mhux soltu tiegħek George. Qatlu isma' da nżilt hemm isfel u friżajt. Għalli friżajt kif? Għatlux bdejt inkellem il-nina speċjalment mara ferri hija fuq tagħha u għamlet karriera seta stretta. Kultant jien nemmen kollox jidħol kexxuna fil-ħajja, jiġifieri ma minn tintaqa' ma minn tagħmel.
Jagħmel sens.
Ejja, jibda jagħmel sens. Dak iż-żmien kont qed naqra x'inhuma jagħmlu l-Amerika u x'kienu għamlu l-Ireland l-oral history. Daw kienu għamlu jien inħajjar hawnhekk lill-Kunsilli Lokali. Iħajru x-xuh kollha minn għandu 70 il fuq. U jgħidlu sma, oqgħod taw tkellem li trid tgħid jew kien hemm xi ħadd jew kien hemm xi ħadd jgħinu biex jiftakar għax inti jekk turin l-istampa jekk fakkarni jekk tar toħroġ li l-istampa ġie rasi u nitolqhom hemm tuqgħodx ninkwetak hemm ħadd iġbor. Darba jkun hemm xi ħadd bil-qiegħda, nippruvaw nagħmlu l-università din.
U jistudja.
U jistudja u jara kif tbidlet għax jgħidu 50 sena oħra kif kienet, kultant jiġi ħadd jgħid li inti żoqgħod tinkwieta 50 sena oħra ta' warajna kif sieqgħod jaraw l-affarijiet, imma l-ħares illum.
Magħmlux hekk qabilna kum għandniex arkivi.
U għaddik kien nhar isma' jiena biex nagħmel ktieb sew, irid ikollu ċerta ammont ta' riċerka. kun ma nagħmel degree dak ukoll literature review, jiġifieri għax ħana rax qal qabli ċikku, ħana rax qalet nena fuq.
Għandek l-istruttura
is-suġġett u jkollok il-modell u toħroġ bl-ipotesi. Imma qed tisma' x'kotba fuq sa stretta f'ġieħ id-dinja. U f'daqqa waħda qisu dak li jgħidulu l-light bulb moment bl-Ingliż xi ħaġa titħollok ġeras gajt hekk. Qed tisma' hekk, jekk imutu dan nies li għandhom ċerta età. Min se jgħid l-istorja issa tgħidli murant it-tifel tagħha. Imma l-detto del detto, ifimni, għatlek xkien jgħajt missieri, imma kuku illu ma' missieri, jgħajdek ħafniktar, bħafniktar kulur, bħafniktar drama, bħafniktar konnessjoni u l-istampa toħroġ ħafniktar iffokata mill-li ngħidlek jien. U re għatlu sma' re għatlu tinċans għatlu x di, taqbadni roda u bel il-nestija.
Xellek u
ġellek. Fjamma kbira, għalli sma' fidejk, għalli jenta. U għatlu tix nibdew ftit ftit wara l-ġbajċir ba' namlum fil-gazzetta, ħana ra' reaction għax forsi dan isma' ġiġrati għalli xirrit jgħalla. U d-sada s-sretta. Għal-kem dejt ninta' għamani jess li jridu jitkelmu. Inna li xilla li xalijon kienet ħajja normali li taħdem sada s-sretta li kunem minnisa fil-bar li n-nisa jitħalsu b-motu u maniera differenti. Li ma jxorbux alkohol teknikament, għax inti ma tridix il-mara tixrob lok u tisker. L-oħrajn jxorbu kemm jitlu. Il-klient jixrob. Kien hemm oħrajn li ma bdew jibżgħu, ma qalu li għax it-tifel avukat illu jismu Joe Borg pereżempju. U t-tifla tabiba. U jien ngħidlhom għandkom raġun. Daw in-nies wara
l-isem soċjali
ma jrawhom fit-times u mbagħad ċemplu li huma u qalu li nixtieq inkellmek tassa għattilhom ma jien ġaġejt
nsaqsa. Isek inti libbistilha libsa diċenti.
Jiena ma ridx inlibbes jiġifieri din hekkhemm xi ħadd jgħid mara kemm inġija sabiħa.
Le, ma
jien ma kienx
intajta. Le, żgulli le, jien nifhmek hemmhekk, ma inti tajta dik il-libsa biżejjed sabiħa, illustrattiva u ta' valur storiku. Wara kollox din hija storja.
Assolutament.
U naħseb min kien fiha u kien jistħi qabel jikxef l-oriġini tiegħu jew ta' xi familjari tiegħu marbutin ma' strada stretta, beda jirrealizza li m'hemmx biex tistħi, anzi huwa sabiħ li ħadd ieħor jrid jisma' bħalmalhom qed nisimgħu aħna li.
Allu li smaħna ma sibniex ħadd tagħmilha hekk. U jien għatilhom il-wed partikolari, dak xi jiġifieri ma tagħmilx hekk. Attwan sib tisajt kemm kien hemm oxenitajiet, kemm kien hemm posta żgħar, għatlu di d-dinja kollek mur il-Vatikan tara l-oxenitajiet. Jekk titfittixhom, jiġifieri f'kull belt li hemm murraħ għalhekk trid.
Anke taħt il-kavalleri.
Mhux il-grammastri ġem kienu dell-eskanti ta' affarijiet, però mhux il-suġġett tagħna llum laqas. Meta deru fit-times daw forma qasra u bl-Ingliż.
U b'ħafna ritratti.
U b'ħafna ritratti, ir-reazzjoni ta' niż-żgħar speċjalment. Pereżempju kelli kollega l-università għawċi għalli għamilhom għalli fetin ġew magħhom. Qatlu tgħidlix li inti minn għawdex minn Rabat jinteressak x'kien hemm sa stretta għandek 23 sena. Għalli ħana għidlek storja da. Għal-jom mi kienet tajd l-Itali li għot maġemna jinżel ibiħ il-beja Malta. U kien jgħajt li jinżel sa da stretta. Għalli u kien hemm xi tnejt li jtek. Għalli meta bdejt nikber bdejt imuħdihom u ngħidlu Karn pereżempju. Kont kun Malta kont ninżel. Kont insel sa settej wiewa x'kien ikun hemm. Għalli r-risposta identika. Ħejja, ma tafx int ħejja.
Bensu bajk,
ma tafx int ħejja, xej, xej, jiġifieri xej. Xej, u mertam, meddaħallu.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight, put your flat rags on. Join me home, we'll have some fun. When the first strike, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight, we're gonna rock, rock, rock.
I'm all right. Illum George Cini qed jieħodna lura fiż-żmien, snin 50-60, strada stretta, dik li fi kliemu xielet il-Bel Valletta. Komplu simgħu I'm all right.
Ir-reazzjoni kienet kbira. Kemm minn barra ngħid l-email għax illum għandek il-faċilità kbira tal-email, minn bedi għajd li Ingliżi stess għandi missier għandu 80 sena u tax kienet jifraħ jarhom daw, min joqafni fit-triq għajd li tinżommhom.
Reġgħu ġibtilhom il-ħajja antika.
Jew u tlek kwarti tan-nies qaluli aħna ma konniex nafu kif inhi, kif kienet taħdem il-ħaġa.
Kienu jiġu hemm, imma ma kinux jifhmu x'inhi.
U laqas in-nies tal-belt stess, int qajt ma nista' l-età tiegħi, aħna konna qogħdu naħa tal-mandraġġ u konna mmorru l-mużew sada Sant'Orsola. Ovvjament aħna
taqsam minn hemm.
naddu apposta naħdej sara stretta. Mandanna kittajt, taddix minem, għalix naħ.
Għajt, l-missiri ma taddix minem.
Taddix minem.
Għalix lew, kidi
għalix. Għalix imma.
Iktar l-konkurzit.
Allora, bħala għadam u għeva, kinti dajt li t-mizdik il-tuffiħa, dik il-tuffiħa kunet t-mizdik, se kunem ta' għalli kollu frott. Int għajt ma għuħet u koll għalli, nanti mux dik kienet tajt li bis, kienet tajt lu ħares lejla art, kif ta' d-dimendija rott s-salib u għajt talba. Allura, il-collective memory biex najt li għek kienet ta' emmek koxjenet għajt bis s-siru f'dik il-krim.
Il-ħazin, jgħadim.
U emmek kienem sistemi kbar, kienem minn uħdejna, mara tal-affari tagħha bit-tfal, il-raġel tagħha marit, titla sada stretta. Kien jgħidu smu dik taħdem sada stretta.
Għax kemm l-obstigma wkoll soċjali.
Però kienet tidher fajnejna li mhux marra tal-fastidju, li mhux marra tilbes imqaċċat u mhux marra diżonesta. Dik kienet titla tagħmel il-landi, jiġifieri dik kienet titla. Toqgħod fil-bar titkun mara sabiħa idealment għalkemm kien hemm ċerta ħwienet ma kinux sbieħ daqshekk in-nisa minn l-irċerka li għamilt. U tagħmel il-landi, jiġifieri jidħol bniedem u minnu iktar ma tħajru jagħmel drinks tal-ħanut ħajtiha biċċa minn dak il-prezz.
Issa, di tal-landi tispjega naqra xiex fil-ktieb qiegħda sabiħa bir-ritratt.
Il-landa qisha biex ngħidlek.
Tal-forn ha biex
nispjega.
Biex taħ tieħu l-forn.
Il-landa kienet tkun qisha ten sens tal-lum, magħmula mill-landa li kejdu la landa, ġieli kien jagħmilhom landi ru ġieli tad-dokjar tisibu ċans u jagħmlu ilhom jagħmluhom.
NL. Għaliex kienu jagħmlu hekk?
L-inizjali tal-ħanut fuqha. Biex inti jekk għandek il-ħanut jismu Charles Bar CB jew George's Bar GB, inti ma tiġix għandi bil-landi ta' ħaddieħor, inti jekk ma se naqlax xejn għandek il-flus ta' xejn.
Il-landa toħroġ ma' kull klijent isa.
Ma' kull drink li tiħuwi u jieħu l-klijent.
Sa voucher di.
Ikul ma jkollha jew koka bl-ilma, jew krem dement magħmul b'ħafnilma, jiġifieri jekk jista' jkun ma tiskirx illa jkollu jiġifieri.
Ma tiskirx u ma tiswix flus.
U ma tdaħħax nies u tibqa' lhom sa filgħaxija.
Imma di tal-landa ħa nispjegawha sewwa. I edha taħti divertiment li l-dal-klient il-bahri ħafna.
Tkompli miegħu.
U tkompli miegħu. I tixrob mill-inqas alkohol biex hekk jista'
jkompli
kważi xejn. Imma lilu qiegħda ġalu jonfoq il-flus biex jixrob.
Assolutament.
Imbagħad il-lanet tagħha x'tagħmel bihom sarrafhom.
Issa fl-aħħar imbagħad pereżempju dir kull landa tisma' nagħmluha sixpence u għandu x'in landa tiegħmlu jtiha l-flus.
U jtiha l-flus, mela dak huwa l-paga tagħha.
Dik il-paga.
Talli jik konvinċiet il-baħri jonfoq il-flus.
Ena jdu dħul, nisa li ma tinux kapaċi daqstant jagħmlu landi, jon kellha kien tal-ħanut jgħidlhom triċ għax kien jaqbillu taħdem bil-landi u bil-paga fl-aħħar ta' xahar. Pereżempju inti koxin li
għandi xi ħaġa fissa
dejja.
U l-landa m'għandix importanti.
Għax jaqbillu għax il-landa pereżempju drink tagħhom huwa xejn u ilma bil-kulur. Jiġifieri qed jiċċarġa pereżempju tliet ċelini għal dawk li jftakru l-flus illum huma jiswew xejn, però għal dak iż-żmien kienu flus kbar. Kien hemm nisa jaħdmu bil-paga u bil-landi u kien hemm nisa jaħdmu bil-landi biss.
Imma daw in-nisa George biex min huwa fil-kurzi ta' issa jibda jidħol fija iktar. Daw in-nisa ma kienux dawk in-nisa li ngħidulhom tad-dnub.
Le mhux prostituti.
Iġi daw mhux il-prostituti. Daw qed jgħinu biss il-kummerċ.
Tal-ħanut ma kienx.
Għax diffiċli fajla ħelwa, ġobar billej ma dawk l-irġiel kollha tibqa' paslura ħa ngħidu kif jgħidu qbilwa.
Dan ċerta x'ismu kien ikun hemm, però tal-ħanut ma kienx jaqbillu jkollu prostituti li jagħmlu l-kummedji fil-ħanut.
Din biex l-impressjoni ġenerali ta' sada stretta, kulħadd jaħseb li kull ħanut, kull bar li kien hemm sada stretta kien hemm biex iħaddem in-nisa.
Lejn da speċjalment sa t-tieni gwerra, kif qal Jimmy l-Irish, kien strettismu illa li xil-ħwienet
disciplina.
Taħt il-kontroll tal-Provost Marshal u l-Master at Arms, issa daw kienu t-nejn min-nies qed ngħidulhom
il-kapillani u l-biċċi
kapillani hija jiġifieri daw it-tnejn tan-Navy.
Daw qegħdin jagħmlu disciplina fuq nies
tagħhom. Il-ħwienet kienu jqisuhom li huma taħt il-kontroll tagħhom. Allura kienu jinżlu kull filgħaxija jċekkjaw. Waħda l-tfal li taħt tleta, issa tgħid li kien.
Daw ishom inspectors.
Kienu jkun hemm tfajl li taħt tleta iva kien ikun hemm. Għax il-liġi qegħdin biex tinkisser ngħid jien ħafna nies jieħdu preċir jiksru l-liġi. Il-liġi ssir biex forsi jsomok fil-linja. Jekk tara r-ritratti li hemm fil-ktieb ta' qabel il-gwerra speċjalment issib sew ċaffariet interessanti. Waħda li kienu jġibu kantanti żeffien akrobatiċi barranin.
Interessanti. Jiġifieri da fejn kienu jġibuhom, mhux Ingliżi.
Ejja, u Franċiżi, jiġifieri daw kienu top of the pops, daw kienu artisti ta' vera ta' dak iż-żmien.
Jiġifieri huma kienu jipprovdu divertiment fil-post bħal-kabaret.
Kabaret, that's it, jiġifieri aktar hawnhekk.
Għandek il-poster bħalissa.
Di kombinazzjoni top se kienet hawnċija dawk jaħsbu li d-dinja iżgħar milli.
Għandek il-Victoria Music Hall. Din oħra fenomenu kienu jġibu daw il-kantanti nista' divertiment. U allura kellhom ċerti postijiet, kemm sa stetta u anke n-immarġina Balzunetta pereżempju. Kienu jġibu daw l-artisti minn barra li fl-istess ħin jdawna jidħlu fil-Music Halls, il-Vernon Club u postijiet oħra. Il-belt kien ovvjament il-qofol.
Da però konti ġibhom għalik, eh? jekk jien nġib grupp ta' żenfina, nġibhom għalija.
Għalik inti bħala intrapriża
tiegħek. Għandi l-Victoria Musical, pereżempju,
ukunu jaħdmu miegħek. Esklusiv għalik.
Kien ikollhom tliet xhur viża bħalmur, llum kultant kienu jgħidulhom music hall kollha biex dak li jkun jidher għandu xi ħaġa kbar. Però kien hemm swali enormi, ġifieri pereżempju inti kedeja. Il-Folie Berger li kien ta' Kurmi.
Il-Folie Berger ta' Malta biex niftehu mhux ta' Pariġi.
Però qed tara wkoll kemm kienu slajd jużaw dan
l-ismijiet.
Sellek ir-Rexford u l-metro. Kienu jasaw mal il-fruħ, kienu kollok banda u kol.
U daw kienem minnom sada stretta.
Ejwa,
iġveri, sada stretta kienem bini li jasaw il-fruħ jaraw xow.
Bix inti kedija dawk forse ma jafux, il-Folie Berger kien, jekk illum tenżel mal embassy u iddur mill-lowel sada stretta fuq il-lemin intu diħel, dak il-Folie Berger kon titla bitaraċa liħ u jasal sa nofs il-kumpless tal-embassy biex neħdu idea kem kien kbir. Kienem zewġ punt interessanti, għax inti kellek u kol, id-Dirty Dicks, kien l-unika ħanut li ma kienx ikollu nisa. Xaħatlhom nixjenza. Tiju, għal-mela da kienu jmorru l-omosessuali.
Imu
vera ġej. Dirty Dicks kien, Giuseppe Mr. Joe għattar, t-nsellim l-monok, għet jismax għallu li matan ċiflaħ. Għalli missiri ma rriċin kwiet pu n-nisa.
Ħeles minnu.
Ejja, kien cocktail mixer tajjeb, għalli u kienu ġu n-nisa u ġilu familji tal-affari tagħhom.
Kien qed jipprova jkun diċenti iktar mill-oħrajn.
Però mbagħad il-ħwienet kienu, partikolarment pereżempju, kemm il-beltu kemm Balzonetta kien ikollok l-entrepreneur Malti rrealizza li ħafna baħrin kienu jipproferu dak li jgħidulhom drag queens, jiġifieri ġil. Jilbsu ta' nisa, min jaf il-Daneleru u l-oħrajn kollha jaf daw kemm huma entertainers ta' ver.
Kellhom talent,
jiġifieri Malta sal setta kellek dak il-Bobby tal-pjanu li kien pjanista first class, per eżempju, darba da' Bobby tal-pjanu bada jaqbad miegħek u qallek isma' itla kanta. U da beda jgħidu li għax ma nitlax. U dan biex iċċallenġ jaħli l-Bobby tal-pjanu qallok idduq li biċċem l-Andrea Xenier. Allu nitla. U daġu qalbu għal sena Bobby minn sada stetta. Andrea jaħseb li ċikku hemm
isfu.
Għabat il-Bobby doqilu u belħol dan u kellu jitla, ġifiri da' Bobby
kellu talent
minar mużika, ġifiri bludit. U kellek juhur jgħadulu Sugar, Sugar kien Spanjol, minn ġibilta. Mentri naħal uħra Balzonetta kellek weħt jgħadulu l-kokillu mejet, kellek il-minko li kien u kol għala dan il-eru. Daw kienu jkunu tlieta, l-Inglis li kellimt il-Bob Pinfield għalli tant kienu ġentili dal-irġil u tant kienu ħelwin u jil-qawna. Però l-entrepreneur kont se ngħid, irrealizza li l-baħri hu pjaċir ħafna b'daw l-affarijiet iktar. Mili kollu mara tkanta, jow tisfen.
Għax mux normali.
Għax mux normali, u inti tinsiġ għandek il-tradizjoni għanki zminiet ta' Shakespeare ħafna place, kienu jisiru l-ġilbis.
Ma kienu xie tilaw għatturi nisa, għanki ġozefin maħoni, intervista ta' program, għalli li missira ma kienxie għalli għad titla fuq il-park. Wara l-gwerra, fil-bidu, ġifir kella, bieċa xo biex tikkonvinċiħ. Għalli xkienet assoċjata ma l-okkazjoni ta' tentazzjoni. Il-reġjon kienet ta' għawija. I'm all right. Illum George Cini qed jieħodna lura fiż-żmien, snin 50-60, strada stretta, dik li fi kliemu xelet il-Bel Valletta. Komplu simgħu I'm all right.
Żewġ affarijiet li staqsejt insemmi wkoll meta bdejt ngħid kif se nillustra l-ktieb, kif se nanimah. Ritratti issibu ma sibx għax illum issek semmu l-paċe filli nidħol Gentleman's Club bil-kamera, naqbdu nimel
x'imkien
bil-Malti u jitfgħuni fit-triq.
U anki dak iż-żmien sada stetta, ma kienux ħallu tieħu ritratti.
Fili naf żmien il-Pawlu Karwana u nsellimlu minn Awes bravissimu watercolorist ta' vera. Dak kien joqgħod ukoll tal-Franċiżi allura qatt u bil-memorja li għandu, bla biltali jpinġi, siħloq li affarijiet li
jillustraw. dak li m'għandekx ritratti.
Ta' vera,
nexxielkom.
Dawk ta' triq huma veri. Per eżempju, għandek it-triq tal-Franċiżi.
Illum triq San Giuseppe dirli.
Dejjem kien triq San Giuseppe.
Il-Franċiżi
il-Kavalier semgħu tal-Franċiżi. Ma' ġemba hemm il-French Garden, is-sur ta' maġemba. Qatlu l-Pawlu konna għandna niddiskutu jpinġi, nippruvaw indawru, nintaqgħu kull nhar ta' sib fl-istudio. Dawn huma xi ftit romantiċi ta' ġewwa, għax ovvjament ma tkunx hemm. Allura daw kienu jeżistu ġifieri dan li wine iswed kien nisew
iż-żewġ. Abad karattri li kienu jeżistu
vera.
U d-diżinjom bl-ilma sabiħ ħafna bil-Botel Kales biex ikun jista' jagħtik dehra ta' kif kienet tkun is-sitwazzjoni. Prosent anke lil Pawlu.
Li kont se ngħidu koll l-ewwel ġalz fuq in-nisa li jaħdmu fil-ħwienet. Kien ikun hemm prostituti.
Li għalihom se dassetta kienet magħrufa ħafna għall-inqas Malta, għax probabbli mħabba reliġjon kull ħadd jajjar.
Però mbagħad wieħed irid jirrealizza. Mhux pereżempju qiegħda fil-ħanut u mbagħad għandu l-kmamar il-ħanut. Ma stax jagħmilhom kien joqgħod attent ma
jagħmel. Jitlef il-liċenzja tal-ħanut.
L-Ingliżi speċjalment li kienu aware li jekk inti ikollok membru tiegħek fuq vapuru laqgħa. Marda. U ħajitla fi għandek komunità tal-irġiel li jista' jkun hemm relazzjonijiet oħra, ħaj xarridlek u jmarradlek numru ta' nies oħra. Allura kienu ħarġu ordinanza liġi kienet tkun li tista' ssir prostituzzjoni biss strada Sant'Anna u strada Fontana.
Huwa viċin imma mhux fejn il-baħar.
L-aħħar ta' strada stretta li tinżel. Allura dawk kien ikollhom kamra jkruha u tniżel il-baħar hemm.
U għal ħafna żmien kienu kkontrollati mill-liġi anke l-prostituzzjoni.
Dik kienet ikkontrollata f'dak is-sens. Kienu xi ħassu
tax-xi. Żgur kienu jiġu spezzjonati medikalment.
Ija, jiġifieri mbagħad meta jgħidla baħri abort u l-tabib jgħidlu laqgħad xi ħaġa ġbin ta' da minn fejn. Jgħidlu pereżempju mort ma' ċekka u dik it-triq. Allura jfittxuha dawn u jmur ukoll istax sena ta' Malti.
U jeżaminaw.
U jgħidel isma' hija hekk ħa naraw x'għandek. Ovvjament lilu jbgħad ħobigi li kien sptar tan-nejvi kif jafu u kienu jikkuraw x importanti.
Ma kienu jwaqfu mill-ewwel it-tixrid tal-Malti.
Ija dik l-importanti. Tajd li issa kien ikun hemm ma jmurx hemmhekk again storja oħra. Hemm nisa jevitawhom dawn, jiġifieri pereżempju jekk mara tara li daqgħet jinsisti u jrid imur magħha, u tgħidlu mela hija pereżempju 123 St Dominic Street.
Kien imur barra ħin.
Imur ħabbad u dit itħaq bih ma jkun hemm ħadd u toħroġ xi xi għandha 9 sena 123 St Dominic Street. U jgħidilha ġej.
Kienet teħles minnu fiklim
jew. Ejja li għadha tilablu karta tilablu qas bil-Malti. Allura ma jsib il-ħadd hemm.
Kważi kważi mill-impressjonijiet li qed tagħtina, il-prostituzzjoni marbuta daqshekk ma' sadassetta mal-fama tas-sadassetta waw inti fejn għamilt biċċa xogħol tajba ġifieri, kienet teżisti, imma kienet probabbli esaġerata u mkabbra iżjed mill-forzi reliġjużi li kienu jikkundannaw u l-forzi soċjali wkoll.
Li kienu
jiena qed ngħid aspett soċjali issa, sadassetta kienet tirrappreżenta kif smajna fi tfulitna tnej li aħna l-ewwel jiena minix mill-belt. Imma sadassetta kull min jidħol il-belt kien ħares li hija bħala stigma soċjali. Għal-qas fis-snin 50 kienet għadha hekk. Mentri fil-fatt ma kienitx hekk għal dawk li kienu jiffrekwentawha.
Illum qed jużaw
kellha. Ma kienux imorru biss għall-prostituzzjoni.
Illum hawn ħafna
jiġu.
Imma kien jidħlu l-ġiel Maltin tal-affarijiet tagħhom.
M'hemm dubju.
Biex jisnu ma' mara.
Biex kun birra u jieħdu gost.
U tara n-nisa sbieħ. Issa kien hemm żewġ affarijiet. Waħda, dawk it-tfajliet li kienu tal-galbu kienu joqogħdu iktar attenti. Tajt li għala għax kienet speċi titla' skaluna jew tnejn fis-sellun soċjali jekk inti tiżewweġ Ingliż.
Kienet soċjalment kienet
li għandu paga ħafna ħjar minn tal-Malti. Ma ninsewx.
U li jittik it-tfal sbieħ, għax bjond.
U ma kienu jaħsbu sma da improvement. Anki għal-mara.
Tifla soċjalment.
Tifla toħroġ ma' Ingliż ta'.
Kienu jiftaħru biha. Fl-antik le, imma mill-gwerra law speċjalment.
Allura dik it-tfajla toqgħod attenta. U ħafna tfajliet anke dal
Ingliż. Kienet tibża l-fama ta'.
Ejja, ejja, kien jgħid li dawn kienu decent girls. Jieħdu pjesi.
Imma kemm qed tgħidi, George, iktar billi qed immerik qed nipprova nidħol soċjalment. F'din fibra li naħseb it-tnejn nistgħu niddiskutuha. Kien hemm ukoll naħseb li inti kieku kellek il-bintek jew il-loħtok serja, ma konx ħalliha tmur strada stretta. Waħedha żgur li ma stoħda miegħek jew inti miżżewweġ tmur mal-mara tiegħek strada stretta biex tidħol John Music Hall, tieħu fi xkun birra għax raw kien nisħerex minn hemm u titlef il-fama kollha tiegħek jekk il-kappillan ma jixix jaħfek. Jiġifieri kien hemm din l-assoċjazzjoni.
Ma konx mur mal-mara jew mal-arruża.
Kien divertiment għall-irġiel.
Kien divertiment għall-irġiel assoluti.
U l-prezenza tan-nisa hemm kienet iktar biex tattira dawk l-irġiel.
Però trid tiftakar żewġ affarijiet ukoll. Fejn kien hemm modi ta' entertainment, fejn lu m'għandek ma' sa skala San Paul Bahar aw Rabu Ġibbar Paġevil kollhom kien. Però wieħed irid jgħid ukoll dawn in-nies ma kienx l-interess tagħhom li kien hemm ħabdi natura.
Li kellhom it-toroq l-oħra ta'
jiġifieri llum jiena kif niftakar lura kienu jgħidu ma' dik tax-xogħol. Imma dik mhux tax-xogħol. U kien hemm xi ħadd qal li dak iż-żmien konna nindunaw li huma tax-xogħol għax pereżempju jkollhom fuq ikunu naqra mqaċtin il-klibi.
U jkunx il-kapital.
Għalissa llum qed nitfixkel għax isulhom kulħadd tax-xogħol ġi. Qed li dak imma progress soċjali u politiku.
Illuk jew xogħol. M'għadux jibżgħu bidu.
Però kien hemm interessanti wkoll Charles, kien hemm ċerta sistemi kif taħdem il-ħaġa. Nawn huma jien għandi ħanut. U għabdu nibit fajliet ġew il-pulizija, għalkemm ħafna drabi kienu kien hemm modus vivendi kif ngħixu flimkien u surġenti ma tixi ħadd jgħidin għodu attenti naqra l ikollok tfajlizzat daħħalhom fil-kamra ta' wara kellha ikollok toqba fl-art isu sotterran żgħir u titfa'
hemm.
Ejja ġieli li kienu sebgaw xi żewġ fajliet hemm insomma. U jiġi l-pulizija ġieli jkun hemm xi ħaġa ġdid xi surġen ġdid jgħidilhom rejt.
U jafżom.
Li ma jafżom xin ġdida, xin ġdida kun għadu madera xie s-sistema.
Kun għadu fris.
U jek jaraw li se għad s-sieri, jek ġermenti me xuħi poġġok xin kien jgħor. Għax ovvjament.
Kien s-sistema. Li
kien importanti għal-pulizija, pero, għax daw kienu jkunu, erbaħ dej il-letrina tal-lum li kien għetem minn dijem, u t-nejt id-diju balli. Pulizija kien jinteressum li jek xi ħadd idur għalihom tal-ħwienet jaqbżu għalihom.
Kien ikollhom appoġġ.
Allura inti li tal-ħanut tibża lih, kien jibżgħu għal xulxin.
U daw kienu jiġru ġor semmejtin ġejjed inti. Jiena anke fit-tfulidi niftakar in-nies jgħidu taslima tefgħu xi ħadd il-baħar. Dew ġejjin l-Amerikani, niftakaru USS Tiger, li kien ikollhom xi jgħidu mal-Ingliżi jew ma' xi nazzjonalità oħra.
U anke sada
stretta anke l-Amerikani bejniethom.
Kien ikollu r-red caps li kienu tal-armi u kienu iġellu.
Jiġbru lek
minn. Jiftok il-Picket House, jiġifieri il-Picket House kien hemm waħda ħdejna min niftakar is-sadarja li.
X'kienet il-Picket House?
Il-Picket House fejn kien hemm il-pickets, soldati, u jtuk xeba tajba, għaskont taf ġar għalek.
Daw kellhom postijiet ġol-belt.
Mhux
biss fuq il-vapuri tagħhom.
Le, 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 le.
U jiġbru l-imqarbin.
Però kien interessanti żewġ affarijiet. Waħda mbagħad inti titla l-qorti għandek it-tfajliet tafleta. Kien hemm sistema mhux nitla jiena li jiena tal-ħanut l-għandek aġlek li għandi ta' meta żewġt. Allura kien hemm raġel apposta
sentu
dak jien. Per eżempju, inti għandek it-tfal imsifrin ma tafx tikteb u tgħidlu ejja ktib li t-tifla toqgħod l-Awstralja. Tirċievi minn għandhom it-tfal.
Notar mhux legali.
U kien jiġi dan jaqrielek littra u jiktiblek lura.
Kienu
jtuħ nofs lira. U dak kien ukoll jitlalek il-qorti mela ċempillu u jotkellmu tgħidlu itlali. U dik kienet ħelwa interessanti. U jgħidlek fuq ix qabduni berba tfajli ta' tleta. U jgħidlek se tagħmel tgħidlu ħati, ammetti, qabduni.
Jan ħallas xi ħaġa.
Jgħidlek mela ħames liri, ċans tiħel ġimgħa. Tajdlu iwa, jgħidlek minu ta' nitċekkja il-kalendarju. Fl-ewwel ta' Ġunju mod iħel ħadd waħrin.
Mela kwit.
Għajdlu nnalqu dik il-ġimgħa. U jitla da, imbirka sapjenza, sekkex korruzzjoni u collusion, ma nafx jgħidu.
Kollużjoni żgura
jitla u jgħidlu sma, ġewwa Zoppardi pereżempju ntakkużat senjur qed nidherha ġewwa Zoppardi jien. Ħati u mhux ejja ħati senjur. Mela ħames liri u talaq ġimgħa jimporta senjur. Fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju. Ejja mela li xum l-esta. Għax il-qorti kien qed taf.
Ġifri l-qorti kien qed tikkastiga ma fl-istess ħin it-teħċas ma jitlifx il-negozju.
Qorti kien qed taf li tant jintilfu flus kemm minn nisa, kemm minn tal-ħanut, kemm minn dak li bih minn fażins li bih il-birra. Għandek ċirku kbir sħiħ jaħdem kollu flimkien. Allura kien jgħidlu iva.
Kien hemm industrija.
Ġifri dak kien jaf il-maġistrat li din hemm ftehma.
Ma kien itellef il-ħaġa.
Ma jwiġġa' ħadd bħall-magħmlu dal-aħħar is-support tal-qalb ta' xi supporter tal-belt. Li wieħed l-erba' xhur ma jmorux il-grawn, imma sa mhux futbol.
L-erba' xhur kollha sakemm jiftaħ l-istaġun li ġej.
M'hemm xejn jista' futbol. Kien hemm akkomodazzjoni kbira.
U hemmna l-ewwel parti tal-laqgħa ma' George Cini dwar strada stretta, it-triq li darba xielet il-belt, u nissu ktaw nisimgħu aktar kurzitajiet mużikati minn dak il-perjodu il-ġimgħa li ġejja. Sa dikinhar minn naħatija ċar xwireb insemmikom.